compas.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Tere tulemast kuulama Kompassi saadet. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus. Meil on Kompassi saates saanud juba harjumuseks see, et võtame ette ühe piibliteksti, loeme seda üheskoos, mõtiskleme selle üle ja püüame leida sellest tekstist seda, mida meie saaksime just siin praegu iseenda elu jaoks sealt saada. Teeme seda ka tänases saates nagu ikka. Aga tahaksin alustada tänast saadet hoopis lihtsa küsimusega, millega lõpeb piibel? Usun, et iga üks, kes kunagi on piiblit kätte võtnud, seda sirvinud ja lugenud, siis iga üks teab, et piibel lõpeb loomulikult Johannese ilmutusraamatuga. Ja Johannese ilmutusraamat omakorda lõpeb pildiga imeilusast uuest maast ja uuest taevast, ja see piibli lõpp peegeldab loomulikult ka piibli algust, seda paradiisi, mis kunagi inimkonna jaoks kaotsi läks. See on uskumatult ilus ja liigutav pilt maailmast, kus ei ole enam ei surma, ega haigusi, ega kisendamist ei ole enam, sest endised asjad on möödunud. Kõik on jälle õige, kõik on jälle hästi ja see on üks imeilus lõppakord maailma ajaloole. Selle raamatu peategelane, peakangelane on loomulikult Jeesus Kristus. Ja teda kirjeldatakse ilmutusraamatus teisiti kui üheski teises Uue Testamendi raamatus. Siin me näeme teda kui kedagi, kes on mõõtmatult vägev. Ta on isandate issand, ta on kuningate kuningas, tema käes on elu ja on surm ja on kohtumõistmine. Ta on see silmi pimestavalt hiilgav universumi valitseja, kelle hääl on nagu paljude vete kohin ja kes on ebamaiselt hiilgav. Kui me tuletame meelde Johannese ilmutuse raamatu päris esimest peatükki, siis kui Johannes seda Jeesust selle raamatu alguses esimest korda näeb, siis ta kukub maha nagu surnu. Nii suur on see mõju või see efekt, mis Johannes tabab, kui ta Jeesust näeb. Ja see on väga oluline aspekt Jeesuse olemuses. Ilma selle ilmutuse raamatu pildita ei oleks meie arusaamine või pilt Jeesus Kristusest täielik. Ja ometi on teoloogid üsna ühte meelt ja kõnnivad üsna ühte jalga selles osas, et ilmutuse raamat ei ole ajalises mõttes kõige viimane kirja pandud piibli raamat. Johannese evangeelium on oma kirjutamise aja poolest arvatavasti veel hilisem kui ilmutuse raamat ja see on ka siis ühtlasi viimane piibli kaanoniline raamat, mis on üldse kirja pandud. Ja ma saan väga hästi aru, miks meie piibli kaanon lõpeb ilmutuse raamatuga. Miks on otsustatud see panna sinna päris lõppu. See on väga loogiline valik, see on õige, sest nagu ma ütlesin, niimoodi saab just kui see inimkonna ring täis ja me lõpetame sealt, kus me oma lugu alustasimegi, paradiisist. Aga mind kuidagi liigutab ka väga see mõte, et Johannese evangeeliumi pilt Jeesusest on tegelikult kõige viimane pilt, mis meile temast antud on või meile jäetud on. Johannes kirjutab oma evangeeliumi siis, kui ta tuleb tagasi mandrile Patmose saarelt, Patmose vangistuses. Ja ta on nende esimeste kristlaste keskel, ta vaatab enda ümber ja ta järsku mõistab, et tema ongi viimane elus olev Jeesuse jünger. Viimane nendest, kes Jeesus nii lähedalt tundsid, viimane neist 12. Ja ma kujutan ette, et kui vanale Johannesele see teadmine tõepoolest pärale jõuab, siis ta ei saa teist moodi, kui et ta haarab veel ühe korra sule järele ja pergamendi järele ja paneb kõigi aegade kristlastele kirja oma viimase pildi Jeesusest. Ja tema evangeelium ei kirjelda Jeesust selliselt, nagu ta on kirjeldanud teda oma ilmutusraamatus. Me ei kohtu evangeeliumi lehtedel ja salmides seal Jeesusega, kes oleks kuidagi ebamaiselt hiilgav ja vägev ja kuninglik ja silmi pimestavalt kirgas. Vastupidi, Johannes evangeeliumis on meil jällegi väga inimlik pilt Jeesusest. Johannese evangeelium on teissugune raamat ja ühtlasi Johannes evangeelium lõpeb ka hoopis teistmoodi, kui lõpeb ilmutuse raamat. Johannes evangeelium lõpeb pildiga lihtsast inimlikust Jeesusest, kes pärast oma surma, pärast oma üles tõusmist, istub oma sõpradega järve kaldal ja küpsetab kala. See on natukene naljakaski pilt Jeesusest, aga ma tunnistan ausalt, et mulle meeldib see pilt sellepärast, et minul on sellist Jeesust palju lihtsam ette kujutada. Mul on lihtsam temaga suhestuda kui selle ilmutusraamatu hiilgava ja vägeva Jeesusega. Ja ma mõtlen, kas see kuidagi muudaks midagi meie jaoks, midagi meie tajus, kui päris viimane pilt Jeesusest, kõikidest nendest variantidest, millega oleks Johannes võinud oma evangeeliumi lõpetada, kõikidest jutustustest, mida ta oleks võinud meile oma viimase pärandusena jätta, et ta jätab meile oma raamatu lõpus loo kahest sõbrast, Jeesusest ja Peetrusest, kelle suhe, olgem ausad, on kõvasti räsida saanud ja kes kõnnivad kahekesi pärast seda ühist kalasöömist, järve ääres ja räägivad vaikse häälega ja mingis mõttes püüavad seda katkist suhet taastada. Sest meil on ju meeles, et alles paar päeva tagasi Peetrus needes ja vandudes hülgas Jeesuse ja reetista. Nii et nende sõprus, mis kunagi tundus olevat nii tugev ja nii kindel, sai väga-väga tugeva hoobi. Peetrus ütles täielikult lahti Jeesusest. Ja siin nad nüüd kahekesi on. Ja see on nii inimlik ja liigutav pilt nendest kahest sõbrast ja mul on natukene tunne, nagu ma oleksin kärbes seina peal, kes kuuleb juhuslikult pealt seda isiklikku intiimset jutuajamist või lausa mul on selline tunne, kui ma seda lugu vahel loen, et mul just kui ei oleks õigust pealt kuulata, nii isiklikku jutuajamist. Ja ometi, siin see meil on. Johannes evangeeliumi päris lõpus, 21. peatükis, viimane vestlus, mis meil Jeesusest teada on. Ma loen Johannes evangeeliumi 21. peatüki salmid 15-23. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda, Siimon, Johannese poeg, kas armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda, Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sulle armas. Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle, järgne mulle. Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda Jeesus armastas, kes ka õhtu sööma ajal oli nõjatunud tema rinnale ja küsinud, issand, kes on su äraandja? Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele, Issand, aga kuidas temaga on? Jeesus ütles talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle. Siis levis kuuldus vendade seas, et too jünger ei surevatki. Aga Jeesus ei olnud öelnud talle, et ta ei sure, vaid kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub? Selline vestlus siis kahe sõbra vahel. Ja minu meelest on kuidagi nii liigutav see, et see just ongi viimane pilt Jeesusest. Ja just sellised on Jeesuse viimased sõnad Johannese sule kaudu. Ja see Jeesuse viimane küsimus tegelikult kajab tollest kaugest päevast ka ju meieni. Kas armastad mind? Kas armastad mind? Ja selle Johannese viimse läkituse kontekstis tundub mulle, et see ongi kõige olulisem küsimus, mida Jeesus oma järgijatele jätta sai või neilt üldse küsida sai. Jeesus ei küsinud Johannese sule kaudu, kas sul on ikka kõik pääste nüansid selged? Kas sa mõistad täpselt usu ja tegude ja armu vahekorda? Ta ei küsinud samamoodi ka, kas sa oled nõus kõigi pühakirja põhitõdedega? Või kas sa ikkagi mõistad kõiki kolmainsuse ja Jumala olemuse üksikasju? Tema viimane, kõige olulisem küsimus oli, kas sa armastad mind? Ja ta küsis seda sellepärast, et Jeesus teadis, et kõik, kogu motivatsioon, tahe, teod ja tegemata jätmised, usk ja selle tugevus rasketel aegadel, et kõik need asjad viimselt sõltuvad sellest, kas meie südames on tugev ja kõigutamatu armastus Jeesuse vastu. See vastus on see, millest tegelikult sõltub kogu meie elu. Ameerika kristlik kirjanik Donald Miller räägib oma väga toredas raamatus bestselleris Blue Like Jazz ühest oma sõbrast, kes käis paljude Ameerika mõjukate kristlike juhtide juures ja kes tegi nendega intervjuusid. Istus nendega maha ja küsis nende käest igasuguseid küsimusi seoses nende elu ja koguduse töö ja usuga. Ja ta käis ka ühe 20. sajandi mõjuka Ameerika evangelisti Dr. Bill Brighti juures. Dr. Bright istus oma suures kabinetis nahktoolis oma suure laua taga ja vastas siis selle mehe küsimustele. Ja kui intervjueerija hakkas oma jutuajamist lõpetama, siis ta küsis veel viimase küsimusena Bill Brightilt, mida Jeesus sinu jaoks tähendab? Ja see suur vana mees ei suutnud sellele küsimusele vastata. Ta lihtsalt istus seal ja ta hakkas nutma. Sest tema sees oli nii suur ja kirjeldamatu, sõnul seletamatu armastus Jeesuse vastu, et ta ei suutnud seda kõike isegi mitte sõnadesse panna või sõnades väljendada. See armastus oli see, mis oli kogu tema elu üle võtnud. Ja isegi Jeesuse peale mõtlemine liigutas teda südame põhjani. Ja ma usun, et meil kõigil, kes me ka kristliku teekonda kõnnime, meil kõigil on nii väga vaja selliseid inimesi, kelle elust see armastus kaugele paistab. Möödunud talve jooksul on Eesti adventkoguduses, kuhu mina kuulun, meie hulgast lahkunud mõned hästi vanad, ustavad koguduse liikmed, kes on olnud selles koguduses, mulle tundub, et peaaegu aegade algusest peale. Need on olnud meie koguduse ilmasambad ja nüüd nad on läinud puhkama. Ja see mingis mõttes on ju väga loomulik, et inimesed surevad. Ja selles, et 80 või 90 või lausa 100 aastased inimesed lähevad puhkama, ei ole ju mitte midagi ülemäära traagilist. Nad on olnud head inimesed, nad on elanud head, mõtestatud, eesmärgist juhitud elu. Aga miski on nende inimeste lahkumise juures mind ometi valusalt puudutanud. Ja see on see, et need on olnud need inimesed, kes on sellele Jeesuse, kas sa armastad mind küsimusele oma eluga jaatavalt vastanud. ka väga-väga rasketes oludes. Need inimesed olid näinud oma elus aegu, millest mina olen ainult ajaloo õpikust lugenud noore inimesena. Nemad olid kunagi seisnud silmitsi raskuste ja valikutega ja tegelikult ka tagakiusamisega nõukogude ajal. Ja mingil viisil on see vastus, mis nende elust on välja koornud, olnud. Jah, issand, sa tead, et sa oled mulle armas. Nad võibolla ei ole seda mitte alati nii selgete sõnadega väljendanud, aga alati oma tegudega ja oma eluga. Ja selliste inimeste elu, selliste inimeste usk ja nende eeskuju on täiesti hindamatud. Ja sellepärast mul on nii kahju neid kaotada. Selliste inimeste kogemus on minu noore inimese jaoks hindamatu. Ja see valu, mida ma tunnen oma südames, lähtub just sellest, et minulgi on oma elus nii väga vaja selliseid eeskujusid. Nii väga vaja inimesi, kelle pealt ma näen, jah, tõepoolest on võimalik sellele küsimusele jaatavalt vastata. Tõepoolest on võimalik Jeesust armastada rohkem kui kedagi teist või midagi teist siin ilmas. Aga Jeesus ütleb Peetrusele selles vestluses veel midagi. Ühest küljest oli nendes küsimustes loomulikult Peetruse jaoks okas peidus. Tal oli väga hästi meeles, mitu korda oli ta Jeesust just paari päeva eest reetnud. Ja nüüd küsis Jeesus iga reetmise, iga salgamise kohta ühe korra selle armastuse küsimuse. Ja küllap oli selles okas Peetruse jaoks, aga päris kindlasti oli Peetruse jaoks selles ka lunastus. Sest nüüd selle kolmekordse armastusavaldusega koos sai selja taha jäetud ka see õnnetu reetmine seal neljapäeva ööl ülempreestri õue peal. Aga ometi oli veel midagi selles vestluses peidus. Sest nii tore kui see armastuse kinnitus Jeesuse ja Peetruse jaoks ka oli, Jeesus ju teadis, et ta läheb paari loetud nädala pärast siit maa pealt ära. Miks ta küsis nüüd sellist küsimust Peetruselt? Mida ta nüüd võtab ette selle Peetruse truuduse ja armastusega? Millisesse kanalisse saab Jeesus selle armastuse nüüd suunata? Sest mis üldse saab armastusest, kui see, keda sa nii väga armastad, ei ole enam ühel hetkel nähtaval ja ihulikul kujul sinu juures? Ma arvan, et Jeesuse sõnad Peetrusele annavad meile vastuse või vähemasti selle lõnga otsa kätte. Sest kohe pärast seda, kui Jeesus küsib, kas sa armastad mind, ütleb ta Peetrusele, hoia mu lambaid ja sööda mu lambaid. Ja ma mõtlen, et kas on võimalik, et selle küsimuse ja selle korralduse vahel on tihedam ühendus lüli, kui me teinekord arvame. Kas äkki tähendabki seda, et parim viis, kuidas Peetrus saab oma armastust üles taevasse läinud Jeesuse vastu nüüd üles näidata, on hoolitsedes teiste inimeste, nende elu ja nende vaimuliku tervise eest. Sest olgem ausad, Peetrus ei saanud kogu ülejäänud elu ringi käia ja õhates taeva poole üles vaadata, nii et väikesed punased südamed tema pea ümber tiirlesid, nagu vahel multikates me näeme. See ju ei olnud see, mida Jeesusel oli vaja või mida ta Peetruselt ootas. See armastus pidi temast mingil praktilisel viisil välja pääsema, mingisugusesse kanalisse voolama. Jeesus just kui ütleks Peetrusele, kui sa tõepoolest mind kalliks pead, kui ma sulle päriselt nii palju korda lähen, nagu sa ütled, siis hoolitse teiste inimeste eest ja armasta neid. Teiste inimeste, minu lambukeste armastamise kaudu armastadki sa tegelikult mind. Ja see on nii oluline ja sügav mõte. Sest ma arvan, et täpselt samamoodi nagu see tõde kehtis Peetruse jaoks, kehtib see ka ju tänapäeval. Kui sa saad teha kellelegi midagi armastavat, siis selle kaudu sa armastad Jeesust. Kui sa helistad kellelegi, kui sa kuulad kedagi ära, kui sa lased kellelgi oma õlan ajal nutta, kui sa aitad kellegi raskest ajast üle, kui sa annad kellelegi andeks midagi, mida ta on kunagi sinu vastu teinud, kui sa õpetad kellelegi Jumala sõna, kui sa annetad oma aega ja vahendeid või oma oskuseid ja andeid kellegi teise heaolu jaoks, siis isegi kui sa seda kõike lõpuni ei mõista, siis sa armastad selle kaudu Jeesust. Teiste heaks elatud elu ongi tegelikult Jeesusele elatud elu. Ja see on see, mida olen mina näinud nendes inimestes, kes Jumalat südamest armastavad. Nende silmad ja nende kõrvad ja nende süda on alati teistele inimestele lahti. Ma usun, et Peetrus sai sellest Jeesuse korraldusest aru. Ja ma arvan, et Peetrus sai väga hästi aru, et Jeesust armastada tähendab teisi inimesi armastada. Sest kunagi palju hiljem temagi võtab kätte sule ja papüüruse või pärgamendi ja ta kirjutab oma sõpradele erinevates kogudustes oma kirja, oma esimese kirja. Ja selle kirja esimeses peatükis 22. salmis me leiame sellised sõnad: armastage raugematult üksteist puhtast südamest. Ja Peetrus sai selle korralduse teistele inimestele anda sellepärast, et ta ise oli kunagi ammu ühel päeval seal järve ääres Jeesuselt need sõnad vastu võtnud. See oli see, mida ta oli mõistnud Jeesusest. Ja see korraldus oli see, mida tema tahtis nüüd anda teistele edasi. Armastage raugematult üksteist puhtast südamest. Siin on selle ammuse järveäärse vestluse kaja. Kui ma mõtlen Johannese evangeeliumile ja kui ma mõtlen sellele, kuidas lõpeb Johannese evangeelium ja kuidas mingil piltlikul viisil lõpeb kogu piibel, siis see Jeesuse viimane küsimus on selline, mis justkui ei lõpekski ära või see stseen justkui ei lõpekski ära. Ja mul on selline tunne justkui kõnniks Jeesus ikka veel edasi, kusagil järve ääres, kusagil metsas, kusagil linnas, sinu kõrval ja minu kõrval. Ja just kui ta paneks meilegi oma käe õlgadele, vaataks meile otsa oma lahkete silmadega ja tema huulil on ikka see sama küsimus. Kas sa armastad mind? Ja kui sinu vastus sellele küsimusele on jaatav, siis siit järgmine küsimus edasi, millisel viisil kogevad seda su kõige lähedasemad? Sinu pereliikmed, sinu naabrid, sinu koguduse kaaslased. Kas sinugi kaudu voolab armastus Jeesuse vastu teiste inimeste elusse? Ja selle küsimusega tahan minagi tänas saadet lõpetada. Mina olen Mervi Kalmus, see oli Kompassi saade, aitäh teile kuulamast. Ja kõige olulisem küsimus, mida Jeesus kunagi meile esitada saab, on see: kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind? And your love.
Kompass.